Svět je tajuplné, místoplné, tajuplných věcí a ještě tajuplnějších a záhadnějších konspiračních teorií, kterých je nepřeberné množství a mají tři věci společné a doufám, že to dám z paměti dohromady. Nic se neděje náhodou, všechno souvisí se vším a něco třetího.
Přesně tak.
A od toho, aby jsme se dobrali i k tomu třetímu, možná jsme tady já, Honza Palička a Marek Korejs je tady se mnou. Nazdar, Marku.
Nazdar, čau.
Po dovolenkové pauze jsme tady zas. Jsme tady z Akty I a samozřejmě to, co teď řeknu, není nic jiného než starý dobrý apel na to, že tento pořad máte sledovat v jeho videoformátu, nejenom ho poslouchat, protože pokud tak děláte, tak už dávno víte, co je tématem naší epizody. Já jsem si na sebe vzal tričko z lodí, protože naše epizoda má takový námořní podtext.
Já jsem si tričko z lodí nevzal, ale byl jsem minulý týden u vody, takže jsem
já možná v létě pojedu na loď, tak doufám, že dopadnu slavněji než loď, o které se dneska budeme bavit. A není to žádná jiná loď než Titanic.
Tak, ale nejdřív, než potopíme náš Titanic slavnostně, tak jo, se podíváme na aktuality.
Marek aktualizuje správně, jo? Ta epizoda skončí špatně, potopí se. Lidi umřou.
Máme tam i teorii, podle který to pro některý lidi skončilo dobře.
Uvidíme. Takže jdeme na aktuality ve světě konspirací.
Tak a já začnu tady s krásnou aktualitou. Půlka našich aktualit se, koukám, točí kolem legitimních věřitelů, nebo jak si říkají, České republiky, Louis Vuitton Chair. A tohle to byl satirický obrázek, který, ne, samozřejmě vážně míněný obrázek. Pokud jste následovníci LVČR, tak to je vážně míněný obrázek, prosím vás. A sdíleli to i někteří politici, například Pavel Novotný z Reporí. Je to informace, vypadá to jak teletext, pro vlastníky nových průkazů občanů Československé republiky.
Které, jak jsme, a to tam pak, já jsem tam ještě ti nahrál jednu fotku za to, kterou ty jsi tam neměl, mě tam trochu chyběla, takže pak ti to na to přepnu, až to tady přečteš. Pokud jste dostatečně debilní na to, abyste se hlásili tady k této sektě, nebo co to vlastně je, tak si můžete nechat vytisknout průkaz občana Československé republiky od pána, který se jmenuje Viktor Garaj.
K tomu se pak dostaneme.
Což je sympatický Slovák, který vám za 1500 korun pošle nový občanský průkaz legitimního věřitele České republiky. Teď to nechám zase na tobě, pak tam dám Viktora Garaje, protože to se pobaví, ty lidové vrstvy.
Když si koupíte tady tu kartičku, tak tady na teletextu je pro vás návod, co máte dělat dál, který mohl, ale nemusel napsat Viktor Garaj. To těžko říct, ale je tam podepsaný, tak...
A prodává to, takže...
A prodává to, takže je to možný. A tady vám dává návod, že samozřejmě stanovy ČSR i ČR nedovolují držení dvou dokumentů totožnosti a nový průkaz se tedy nezbytné plně aktivovat. Aktivaci provedete tím, že jednu z těch dvou kartiček prostě rozstřihnete, no. Tak si vyberte, kterou asi.
Hele, mě by zajímalo, moje občanka je reálně na tři díly a slepená průhlednou izolepou. Vždycky, když mě někde třeba jako zastaví silniční kontrola, nebo to někde jako předkládám, že chtěl vyjít občanku, tak na to tak kouká a říkám, já se budu za měsíc stěhovat, tak to vyměním, až budu mít nový trvalý bydliště, což samozřejmě není pravda a tímto se tady omlouvám všem policistům a ostatním, který takhle obelhávám už asi třetím rokem v kuse. Takže já bych to mohl mít a to nemusím ani přestřihávat, abych jenom sundal tu lepenku, rozpadlo by se to.
Jako mohl, ale i ten tvůj na třikrát roztřižený průkaz je mnohem platnější než jakákoliv kartička.
Jako bohužel nejsem idiot, takže asi se nikdy neobjednám od pana Viktora Garaje.
Tak to Garaje. Nemůžeš být občanem Československé republiky.
No, přesně no, tak, nejsem idiot, nejsem fanoušek Ruska. To teď bylo, že to dával, někdo to sdílel, že byl jako sraz tady jako... Čechoslováků, někde na nějaký vesnici na pomezí Česka a Slovenska, že se tam sjeli jako z obou zemí tady. A zajímavé je, že tam jako všichni měli buď jako ten socialistický státní znak, nebo tam byly dvě nějaký bába a dědek, co měli prostě regulárně Putina a ruskou vlajku. Toto vzali ten LARP jako ze všem všude, včetně toho jako satelitu.
Viděl jsem, že na nějaký týden možce březnu nebo v dubnu, nebo kdy tam ještě říkali, že jsou proti ruským vlajkám a pak někdo nafotil ty samý lidi na nějakým dýchánku před týdnem, kde už nějaký mladý kluk, 13-letý, který říkal tam v dubnu, že je proti ruským lajkám, tak už tam měl na tyči ruskou lajku.
A tak to je nějaký blbouš, který ho prostě rodiče zdebilnili, jako, no, třeba z toho vyroste.
Třeba ho ještě půjde zachránit.
Možná, uvidíme. Tak mám tam dát Viktora Garaje.
Dejte Viktora.
Viktor Garaj. Jako, kdo si pamatuje legendární fotku Ivo Rittiga od Františka Ortmana z 90. let, tak tam cítí jako hodně velký vibe tady této doby. Takže pokud jako prostě dáte 1500 korun této osobě, texte občan Československa a porazili jste korporaci Česká republika.
Což znamená jinými slovy, jste jenom kretén.
Jste kretén a pokud spadnete díky tomu do exekuce, tak si to zasloužíte.
Dobře vám tak. No jinak ještě tenhle člověk mi dost připomíná, snad se ten druhý člověk neurazí, Viktora z té prastarý reality show Hotel Paradise.
Jo. No,
a ten byl o něco chytřejší.
Ne o moc.
O něco, jo, zase.
Jako zase tenhle ten jako asi jako úplný blbec nebude, protože prostě jako z větších blbců tahá peníze.
To je pravda. To musí být farmář blbců.
To musí být jako v tom jako spodním...
Potravním řetězci debilů si nahoře. Jako.
V tom spodním patře musíš být jako o něco vejš než ty pod tebou. No a já tam mám, není to teda úplně legitimní věřitel, ale je to také tady jako jiný typ proruského idiota. Je to už tady jako starší příspěvek, který jsem objevil v hlubině internetu, když Wagnerovci, tedy teroristická polovojenská armáda Evgenie Prigožina, po 7 měsících dobili Bachmut, tak tady pan Lubor Švec utrpěl nějaký výron, těžko říct čeho, tak si to přečtem. Je historickou povinností fandit Wagnerovcům. Jsou totiž potomci českých hrdinů. Jsou to totiž potomci českých hrdinů, co zvítězili již za kupce sáma v bitvě u Vogastisburgu. Tady by to klidně mohlo skončit a už jako si to kvalifikuje Nobelovu cenu za idioci. Nicméně nekončí to. V bitvě u Vogastisburgu, kde odehnali západní nájezdníky a přísahali věrnost naší zemi. Následně byli v rámci původního NVO plánu vyhnáni, aby neblokovali převzetí našich zemí černoprdelníky z Vatikána a židáky. Nicméně pořád platí Čechia rovná se Čečnia. Mně se líbí ten oslý můstek, jak od Wagnerovců přišel plyně ke Kadyrovcům a stejně si to zdůvodnil. Jako prostě úplně, jo, jedeš na jedný lince a prostě už ti tam ta realita vůbec jako nesmí překážet.
Mně se líbí, že první NVO plány byly už za kupce sáma, ne?
No jasně, černoprdelníci z Vatikána a židáci už tehdy tady chtěli naše země ovládnout. A to ještě furt není konec, takže ty jsme tady zaměnili jedny teroristy za jiný teroristy a pokračujeme v této zběsilé jízdě. V zásadě by mohlo platit, že právě oni jsou onimi blaničtími rytíři a osvobodí naši zemi, až jí bude nejhůř, což je právě teď. Kéž by jejich příchod přišel co nejdříve, je to potřeba. A u Švedců doma doufám, že přijde co nejdříve příchod někoho z Bohnic, protože to je taky to je na výsost potřeba, jako jestli to ten člověk myslí vážně.
Možný, že ten pán se díval na náš díl se Savem a
pil.
Hodně odstoval.
Hodně odstoval, no, jako. Takže i takový mezi náma žijou. Teď jsem koukal, že na nějaký telegramový skupině jménem Selský rozum o několika tisících lidech si tam vesele odhlasovali, že by brali, kdyby Evgenij Prigožin byl prezidentem České republiky.
A sám si řekl, že to je skupina na Telegramu. Čím jsme si to zodpověděli.
To jsou naši spoluobčani a teď si tady dáme něco o zhruba 111 let staršího než naše spoluobčany. A to je tato fascinující loď.
A já ještě mám na tebe jednu maličkou otázku, než ji začneš potápět.
Ještě ani nevyplula z doků.
Ještě ani nevyplula.
Tady vlastně předbíhám události tou fotkou.
To jo. Která loď podle tebe je nejprokletější vůbec? Je to Titanic nebo tě napadá jiná loď ještě?
Tak já si nejsem jistý, jestli třeba na té Louisitány k tomu se dostanu, jestli tam pak jako nezemřelo třeba víc lidí. A myslím, že to je jako, pokud se bavíme jenom o počtu obětí, tak ten Titanic jako není jako nejvyšší.
Je asi pátý, první je ta Doňa Pas, že jo, kde byly nějaký ty uprchlíci, asi 4000 lidí. Tam těžko to říct ani kolik, protože to neví.
Protože tam k tomu, že tam byly ilegálně. No.
Ale mě tady napadá, jenom krátce zmíním, loď MS Estonia. No. Protože možná vám to něco říká, v roce 94 veliká katastrofa, při potopení zemřelo 852 lidí.
A to je 30 let zpátky.
To je 30
let
zpátky.
To není 120, ale
což
30.
Je poměrně, ano, je to poměrně nedávná nehoda, při který zase nějaký technický a další selhání bezpečnostní k tomu vedlo. Ale ta loď, to nebyla její první katastrofa. Ona se totiž Estonia jmenovala jenom poslední rok svojí existence. Předtím se jmenovala Viking Sally. A co by Viking Sally, v roce 87 se tam stala záhadná vražda Klause Schelkleho a při zabití jeho přítelkyně Bettany Taxis. Přičemž stalo se to v noci někdy ve 3 ráno na lodi, takže by si řekl, okruh podezřelých je jasný.
Lidi z lodi?
Jasně.
Třeba.
Jenže do dneška se nepodařilo vypátrat, kdo to byl, ani kdo by to teoreticky mohl být. Samozřejmě nějaký podezřelí byli, ale prostě...
Eliminovali je?
Tak, všichni byli eliminováni. A To ještě pozor, nezaměňujte s vraždou na Viking Sally z roku 1986, o rok dříve.
Dobře, takže se koukám, že Titanic, ten se prostě jenom jednou potopil a měl vystaráno. A Viking Sally lomeno Estonia, tam se toho dělo teda víc.
Tam v roce 86 finský vrah a recidivista Reijo Hamar zabil obchodníka Antilo Elialu rok předtím. No a potom, když už se toho dělo víc, tak tu loď přejmenovali ještě nějak jinak a pak jí teda dali to finální jméno Estonia, pak se potopila.
Tak, byl rychlý a smutný příběh této lodi. Každopádně vrátíme se k o něco pomalejšímu a podobně smutnému příběhu Titaniku. Vlastně jako na úvod by se tady slušelo říct, že tak, jak jsme se tady bavili v těch posledních našich vesmírných epizodách, tak v 60. letech 20. století běžely závody o dobývání vesmíru, zatímco o 50 let předtím v 10. letech 20. století běžely trošku jiné a takové jako primitivnější závody a byly to závody o přepravu lidí mezi Velkou Británií a Amerikou, kde se tam špičkovaly ty společnosti, co se tím zabývaly v tom, kdo tam bude rychlej, kdo tam bude větší lodí, kdo poskytne pasažérům větší komfort, kdo nabere těch pasažérů víc, což se teda odvíjí ve velikosti té lodi. Ze začátku tomu dominovala společnost Cunard Line, psáno Cunard, kdybyste se o tom něco chtěli přečíst, což je mimochodem do dneška největší lodní přepravce v severním Atlantiku. Takže tam se dařilo. A do roku 1911 dokonce disponovali největší lodí na světě, což byla loď Mauritania a její sesterský plavidlo o něco menší loď Lusitania, která pak dopadla taky neslavně, což jsme tady už naznačili, ale mám to tam, dostanu se k tomu. Hlavním konkurentem Cunard Line byla společnost White Star Line, která reagovala plánem, že postaví tři sesterské větší lodě, z nichž první byla Olympic, druhá byl teda Titanic, o kterém se dneska budeme bavit, a třetí se jmenovala Britannic. Nechali je postavit v loděnici Harland & Wolff v Belfastu v severním Irsku. Už ten Olympic překonal velikostní rekord té Mauritánie, potom Titanic to překonal ten Olympic. Ale co se jim nepovedlo, měli si větší velikost těch lodí, jak Titanic, tak Olympic, ale Mauritánie až do nějakého roku 2029 držela ten rychlostní rekord. Částečně možná i proto, že třeba Titanic tu svoji plavbu nedoplul, ale odhady jsou takový, že by stejně ten rekord nepřekonal, protože nejel na plnou rychlost. Takže to jsme se dostali k tomu, jak nám Titanic vzniknul. Bylo to v rámci konkurenčního boje, snaha postavit největší loď na světě. A už jsem teda zmínil, že Lusitánie taky skončila neslavně, protože přežila Titanic o pouhý 3 roky, kdy ji potopila německá ponorka, taky tam zahynulo nějakých asi 1200 nebo 1500 lidí. Mauritánie s Olympikem ty dopadly asi nejlíp, protože sloužily do roku 1935, kde teda sešrotovaly. A Britannic, který se původně neměl jmenovat Britannic, ale Gigantic, protože ta myšlenka White Star Line bylo, že se ty lodi budou jmenovat podle 3 legendárních ras v řecké mytologii, což byly Olympané, Titáni a Giganti, tak byl uveden do provozu až poté, co se Titanic potopil a tam někomu došlo, že pojmenovat to by mohlo přinést smůlu, tak to přejmenovali na Britannic. A ta loď si bohužel žádné velké slávy taky neužila, protože nikdy nesloužila jako tady komerční přepravní parník, protože mezi tím vypukla v první světová válka, takže byla zabraná armádou, sloužila jako polní nemocnice i třeba během bitvy u Gallipoli. A potom během nějakých cest ve Středozemním moři tam mezi Tureckem a to tak najela na minu a taky se potopila. Naštěstí už teda s poněkud míň obětmi než ten Titanic. Když se tady díváme na ten Titanic, tak mám tady nějaký technický specifikace k němu. Při svém spuštění na vodu byla největší lodí na světě. Na dílku měl Titanic 269,1 metru, 28,25 metrů široký. Mohl plout až rychlostí 25 uzlů, což je zhruba plus minus 46 km hodinu, ale teda neplul, plul pomalejc. Stavba začala 31. března 1909, poprvé na vodě 31. května 1911, pak se na něm ještě rok pracovalo, ladily se ty interiéry a v březnu 1912 dokončil, aby mohl v dubnu téhož roku vyplout. A cílem bylo, tady mám dobový plakát, tam můžu přepnout dobový plakát, doufám. Jo, je tam. Cílem, jak je vidět z dobového plakátu, největší světová loď, bylo prostě představit loď, která bude stělesnění prostě toho nejlepšího, co je luxus, bohatství, velikost. Což se povedlo. Byla to skutečně, a to ani jako ta konkurence nerozporovala. Byla to největší, nejluxusnější loď v té době, která existovala. Třeba to, co tam bylo v první třídě, což tam mám pak nějaký obrázky, jak to tam vypadalo, bylo naprosto nepředstavitelný vůbec na lodní dopravu té doby, protože byla to mimochodem snad jako první loď, která všechno, včetně té třetí třídy, té nejnižší, bylo plně elektrifikovaný, včetně osvětlení, kde na těch ostatních se normálně regulárně prostě svítili lidi svíčkou.
Což... Mluvíme o době, kdy elektrifikace například v Československu tak jako... fungovala asi tak, že velký města plus Bratislava, že jo, a pak jinak na Slovensku nic moc.
No, právě, jako furt, přesně, jako mějme na paměti, že to je rok 1912, takže třeba na vesnicích, jako podle mě, jako tam možná vůbec nevěděl, co to za elektřina je. Hmm. Asi to jako čekala, až si zaspívají. Byl to ten slavný den, k nám byl zaveden elektrický proud, jo. Na Titanic už zaveden byl. Byly tam tělocvična, kurt na squash, posilovna, turecké lázně. Dokonce první třída disponovala dvěma elektrickými výtahy, což taky jako bylo jenom v pár nejluxusnějších barácích na světě v té době a tady na této lodi. Já tady teď zkusím přepnout z plagátu, jo, tak tohle jste... Je vidět, jako, že tohle jsou teda věci pro první třídu. Bylo to tam fakt naprosto nádherný. Takhle teda vypadal jeden z mnoha salonků, co tam teda mohli pasažéři relaxovat. Tady je, tohle je vlastně z oficiálního prospektu ilustrace, který se rozdával, což je velký schodiště centrální s kupolí nad tím. Známe to hlavně asi z rekonstrukce z toho filmu Jamesa Camerona, kde to tak jako hrálo poměrně ústřední roli. Bylo to tam hodně vidět. Tady takhle vypadala tamní posilovna, jo? Měli tam tady rotopet,
veslařský simulátor. Hodně to, dobrý teda.
To vlastně, kdo na něj šel, tak měl trošku jako komparativní výhodu, pak až se to začalo potápět. Což je opět, to je posilovna v době, kdy nic jako posilování, chodění do tělocvičny vlastně formálně neexistovalo.
A vůbec takový kult tady nebyl, že jo? A já jsem teda vesloval dřív, kdysi dávno, a ten veslařský trenažer mi přijde docela jako dobře vymyšlený, co jsem tam viděl. No,
tak, prostě taky, luxusní. Že jo. Taky, že jo, tady máme, jak vypadal pokoj, respektive kajuta v první třídě. A tohle je jenom taková ta řadová kajuta v první třídě. Pak tam byly ještě jako různý apartmány s vlastníma balkónama a podobně. Já jsem si tady udělal přehled toho, kolik stály lístky na Titanic, kdybychom se tam chtěli náhodou plavit, což teda, jak už dneska víme, nebyl tak dobrý nápad. Nebyla to úplně dobrá investice. Tak ta apartmánová kajuta, vlastně to největší luxus, co tam byl, přišla na tehdejší 4350 dolarů, což v přepočtu na dnešní kurz se počtením inflace představuje zhruba necelé 3 miliony korun. Na to, že si tou lodí dojel ze Southamptonu do New Yorku.
Počkej, to je dost... Někde v tom regionu je průměrný příjem americké rodiny, že jo, nějaký ty lepší v těch větších městech. Nějakých 100 000 dolarů.
To si myslím, že
120.
V té době jako tohle byl zdaleka přesahovalo průměrný příjem průměrný americký rodiny.
No dneska taky, to tím chci říct. Jo, že máš nějakou rodinu vyšší třídy dneska jo. A kdyby si zkombinoval příjmy obou dvou v těch větších
jasně,
městech.
Jasně, takhle, jako, když to přepočítáš na ten dnešek, jasně.
Kdyby všechny prachy dali za jednu cestu.
On je to v podstatě to samý, že tady jako byli lidi, kteří jeli touhletou, to není tohle je ta levnější, tom tu jsem nenašel.
Jo, to vypadá to sociálně.
To vypadá přesně jako pro chudáky. Marek má pravdu v tom, že vlastně jako jeden jednocestný lístek do té nejdražší kajuty na Titanicu pro jednu osobu stál víc než roční příjem lehce nadprůměrný americký domácnosti. Tadle ta kajuta, co tam teda vidíme, stála tehdejších 150 dolarů, což by dneska představovalo asi 100 000 korun.
Tak to je.
Takže taky láce. Druhá třída zhruba 60 dolarů, což je dnešních zhruba 40 000 korun a třetí se podle toho na jak velkým pokoji, s kolika lidma se tam byl, tak se to pohybovalo mezi tehdejšími 20 až 40 dolary, což je dnešních zhruba 10 až 20 000 korun.
Ale to tak, nejsou vůbec jako špatný ceny vlastně.
Ono v té době ještě to bylo, jako tam byla nižší kupní síla, obzvlášť v té Evropě, že tam ono to bylo trošku vidět i v tom filmu Titanic, když si tady jako obrátíme tady k tomuhle tomu, což pro většinu lidí bude asi jediný studijní materiál, tak ze začátku tam taky jako vidí, že ten jako Jack, který je nějaký irský potulný malíř, nebo co to vlastně je, takže vlastně, že na to nemá a že kdyby to nevyhrál v nějakém pokru, nebo co to tam hraje, tak by vůbec nejel, protože pro toho tehdejšího jako obyčejného člověka a hlavně ta třetí třída byla obsazená, bylo tam hrozně moc, mě překvapilo, bylo tam strašně moc Skandinávců, kde Skandinávci v té době měli takovou jako svoji vlnu emigrace do Ameriky.
Ona tehdy Skandinávie nebyla tak bohatá jako dneska. Mm.
Takže a prostě pro ty rodiny občas sehnat i těch jako 10-20 dolarů bylo poměrně nákladný, protože žili jako z ruky do huby a vlastně oni nevydělávali. Oni to byli v té době furt ještě prostě jako pachtovní zemědělci, kteří jako pracovali tím, že si nechali jako část z toho, co si sami vypěstovali, a vlastně jako práci neměli jako takovou dost často, že jo? Takže jako tam to bylo blbý. Každopádně, co mě přijde naprosto fascinující, že Titanic byl první lodí, která pasažerům v první třídě umožňovala použití telegrafu pro osobní potřebu.
Tak to je ale drsný.
Což je hustý. A víš, nakolik ten jeden telegram, který jsi mohl poslat prostě domů. Čau, jedu na Titanic. Víš, kolik to stálo?
Tak 500 tehdejších dolarů, nějakou brutální
1360
pálku.
Tehdejších dolarů.
Ty krá.
Prostě za to, že v uvozovkách poslali SMS-ku, zaplatili 700 tisíc dnešních korun. To až, si budete někdy, jako stěžovat na dovolení, že máte v roamingu drahý data, tak si vzpomeňte na Titanic a ještě vám to vyjde jako fakt jako brutálně levně.
Teď jsem byl v Makedonii a tam byl megabyte dat asi za 40 korun, což mě přišlo teda otřesný. Tohle je proti tomu hodně otřesný.
Jako, upřímně tam, i kdyby si spustil prostě ve film v HDčku, tak podle mě na tom nejseš schopný udělat 700 tisíc.
Ne, asi ne. Ale připomnělo mi to story toho Maďara, nebo kdo to byl, kdo si v roce 2011 koupil za 2 bitcoiny pizzu. A teď na Twitteru je účet nějaký Bitcoin tracker, který řekuje, kolik ta pizza každý den stojí, že jo? A ona na tom vrcholu stála nějaký 100 miliony korun.
Nebo... No jasně, no. Takže tohle byly kajuty. Já tady mám, ještě se můžeme podívat, než tady začnu to, tak se můžeme podívat na to, co den před potopením lidi na Titaniku v první třídě jedli. Když jste tedy zaplatili, nemusíte být úplně ten boháč, co platí ty 3 miliony za apartmán, ale když jste měli klasickou kajutu za pouhých 100 000 korun, tak vás to kvalifikovalo předtím, než se utopíte, k tomu dát si desetichodové menu, kde byly ústřice, co si jménem konzomé Olga, nevím, losos s nějakou mušlovou omáčkou, filet mignon, sauté chicken s lyonskýma bramborama, nějaký zelenina
k tomu. Dřeň.
Zeleninová dřeň, netuším, co to je. Jehněčí s mátovou omáčkou, to je taková britská specialita. Opečené kachně s aplovou.
S aplovou omáčkou.
S jablečnou omáčkou. Hovězí svíčková s nějakýma zámeckýma bramborama, což taky nevím. Hrášek, mrkev,
rýže.
Punč tady k tomu byl, pak... Tady měli jaký chřest naložený.
Foie gras
v 9. chodě. A tady waldorfský puding, broskve v nějakém želé a čokoládovo-vanilkový dortík.
Hele, potopila se ta loď, protože se přežrali prostě.
Je to možný. A to je, když jsme u toho menu, tak to je takovej ten známý jako vtip, že jediný, kdo ocenil to, že se Titanic potopil, byli humři připravení na to, že budou na menu 15.
Pak čuměli. Jsme doma.
Mámo, mi to dali. Na rozdíl od těch lidí. Tady máme zachycenou plavbu Titaniku. Plavba Titaniku, která teda Titanic vyplul 10. dubna 1912. Cílové stanice v New Yorku nedosáhl, protože nejdřív putoval ze Southamptonu na jihu Velké Británie, na jihu Anglie, tady do Francie, do Cherbourgu, odkaď plul do Queenstownu, což si myslím, že je dnešní Cove. Že se to přejmenovalo, že to je jako, jak to, jak jste, co obh se to podle mě píše, jo. Ten Queenstown. Že to je jako v Irsku, který, když se zbavilo teda potom pár let potom tam měli nějaký ty velikonoční povstání a tady tyhle si svoje boje za nezávislost, tak si to pojmenovali zpátky Irsky. A pak tedy Titanic nám plul hezky tady touto linií do New Yorku, aby se zde zhruba nějakých 500 mil pod Newfoundlandem narazil na ledovec a potopil se.
Měl taková zajímavost tehdy, jestli se nepletu, Newfoundland ještě byl polonezávislý.
Já si myslím, že jo, no. Že to přišlo taky někdy ve 20. Jo. letech. Co tam mám dál? Já se tam podívám. Jo, to je záchranný člun, tak ten tam zatím nedám. Nechám tam takhle, že můžete kochat trasou na poměrně divně zpracovaný mapce. A začnu tady, než začneme konspiračníma teoriema, tak já tady mám takový mýty spíš. Nevím, jako, že vyvrátíme mýty. Nejdřív, než se pustíme do vracení fakt jako opravdových konspirací, tak vyvrátíme mýty. Asi všichni máte Titanic spojený s tím, že to byla nepotopitelná loď. Já jsem pátral, jak to s tou nepotopitelností bylo. A zajímavý o tom je, že předtím, než ten Titanic vyplul, to nikdo neřekl. To je mýtus o nepotopitelném Titaniku se objevil až potom, co se Titanic potopil, což zní trošku paradoxně. Nicméně, vysvětlíme si to. V tom White Star Line, tedy v společnosti, která tu loď provozovala, to vlastně vůbec nějak nepoužívali, tady tohle sto. Jenom říkali v těch prospektech, že ta loď prostě má nejmodernější jako bezpečnost, co je. A v podstatě oni jako sami to marketovali ne bezpečností, ale prostě jenom tím luxusem. Že vlastně oni vůbec jako nepřipouštěli tu možnost těm lidem, prostě jenom říkali, pojďte největší loď, nejrychlejší loď, největší luxus, chcete tam být. A poprvé, která před plavbou a vlastně jedinkrát, bylo tohle slovo nepotopitelný, použito v magazínu Shipbuilder, který popisoval teda inovativní systém záplavových komor, kterých ten Titanic měl 16, měli tam nějaký automatický dveře, které se byly schopni jenom tím, jak tam přitejkáte voda, sami zavírat a otvírat. A mělo to vydržet zaplavení 4 těch komor z 16, takže čtvrtiny, přičemž běžný bylo, že to ty lodě fungovaly jenom na 2 zatopený a že pak už teda šli ke dnu, tohle to měla vydržet 4.
Víš, co mi to připomíná?
Ne.
Ty záplavové dveře, co byly v pražském metru.
Jo, jo, jo.
A při stoletý povodní protekla voda těma děrama na kabely a celý metro se zatopilo.
Je to trošku podobný. Tady teda ten hlavní jako průšvih spočíval v tom, že ono to sice bylo vymyšlený hrozně dobře, ale bylo to vymyšlený pro případ srážky s jinou lodí. Což do té doby byl nejčastější jako příklad toho, kdy se ti lodě potopily. Se srazily prostě proti sobě a šli většinou jako ke dnu v obě. Na to to bylo, ale nepočítalo to s tím, že ta loď může třeba narazit do toho ledovce, kde i malý ledovec je podstatně těžší než velká loď. A hlavně ta loď ti prostě jako má sama nějakou rychlost a ty lodě, když se křísnou, tak od sebe jako se odrazejí. Od toho ledovce ne, ten zůstane stát, protože prostě
je to ledovec.
Je to ledovec a nic jiného než stát neumí. No a v časopise Shipbuilder tady tohle to popisovali slovy, že Titanic je díky tomuhle systému prakticky nepotopitelný ve srovnání s ostatními loďmi. Což objektivně jako ano, pravda byla. Ale netvrdili, že to je nepotopitelná loď. A v těch propagačních materiálech, ze kterých jsme tam měli fotku toho schodiště, pak bylo napsáno, že loď je postavena tak, aby v co nejvyšší míře zabránila potopení. Taky pravda. Jak jsem říkal, platilo to ale pro srážku z lodí a nepočítalo se s tím ledovcem a nepočítalo se hlavně s tím, že v lednu 1912 došlo v severním Atlantiku k události označované jako příliv tisíciletí. Že byl nějaký rekordní příliv, který prostě strhnul ledovce ze severu i tam, kde předtím jako vůbec na té trase nebyly. Takže ono pravdou je, že ty ledovce začaly vyskytovat jako o něco severnějc, takže tam nebylo úplně jako legitimní očekávat, že nějaký větší, tam jako led tam byl, ale nedalo se legitimně očekávat, že by tam úplně byly jako velký kusy, který potopí loď a on bohužel jo. Takže na tohle se to doplatilo a první, kdo teda reálně použil tu spojení nepotopitelný Titanic, byl Philip Franklin, což byl viceprezident mateřské společnosti, která vlastnila ten White Star Line, nějaká rejdařská společnost, který v rozhovoru pro New York Times 16. dubna, den po tom potopení, prohlásil, věřil jsem, že Titanic byl nepotopitelný, jak na základě svých znalostí, tak toho, co mi říkali experti, vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. No a to, že se začalo pak psát o nepotopitelném Titaniku, nebylo nic jiného než konkurenční boj pánů z Cunard Line, který využili toho, že tady šokovaný viceprezident konkurence, on tvrdí, že to bylo nepotopitelné, pojďme ho v tom vykoupat. Takže samozřejmě podobný mechanismy jako dneska nastala jako PR operace, negativní komunikace, pojďte ve, pane novináři, co kdybyste napsal o tom, že to bylo nepotopitelné a to bylo, co tady máte nějaký všimný lístek na lodičku, kdybyste chtěl.
Ne, to je dobrý, děkuju.
Víte,
já stačí ty já peníze.
Já teď nejezdím. Takže to máme nepotopitelný Titanic, o kterém nikdo netvrdil, že je to nepotopitelný Titanic. Pak tam už mám teda ty záchranný čluny, kterým se budu věnovat. Mm-hmm. To není ani tak mýtus, to je bohužel pravda, že důvod toho, proč zemřelo tolik lidí, což bylo nějakých 1500, celkem 2200 lidí na palubě, včetně personálu, je ten, že ten Titanic byl poměrně brutálně poddimenzovaný co do záchranných člunů. Nicméně je to tím, že prostě on měl splňovat jenom tehdejší požadavky nějakého Board of Trade, který teda upravovali nutnost počtu těch záchranných člunů. A ten Board of Trade vyžadovali pouze kapacitu, která odpovídá výtlaku v poměru k předpokládanému množství přepravovaných cestujících. A fatální omyl nastal, když to Board of Trade nevypočítalo na základě Titaniku, ale na základě poslední plavby toho sesterského olympiku, na kterém bylo 1100 lidí a na tom Titaniku jich bylo jaksi dvakrát tolik. Takže oni to počítali na poloviční počet osob. Takže tam bylo 20 záchranných člunů o celkové kapacitě něco kolem 1000 lidí. Takže vlastně jako půlka pasažérů Titaniku vůbec neměla místo na záchranném člunu. A ještě hůř, ta uvedená kapacita toho člunu byla dimenzovaná na 85 lidí, který stojí.
Tady jako, jo, tak hodně štěstí.
To je tohle. Takže tam těch lidí jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, těch lidí je tam, nevím,
25,
takže asi tak jako třetina. Což jako jenom vidíme, jaký je to nesmysl a bohužel tyhle ty události vedou trošku k tomu, jako že někdo ty pravidla přehodnotí, protože furt přesně to jako 19. století skončilo a celý to loďarství fungovalo, takže tam prostě byl v čele i na dnešní poměry jako nesmyslně bohatý pán, na kterýho by asi jako Elon Musk koukal, jako co to je, který prostě za něma přišel a řekl, hele, tak mi to spočítejte na stojící. Jistě, pane. Zaplatili jim existenci jako jejich board of trade na dalších 20 let dopředu.
Jasně.
Takže to podle toho jelo. A reálně teda se odhaduje podle tady nějakého výzkumu moderního, že ta reálná kapacita byla jenom 850 lidí, kteří se mohli teoreticky zachránit. Zachránilo se jich 700, takže jako v poměru
jakože dobrý na
to není vlastně jako, není to vlastně tak blbý, splnilo to plus minus, že to započítáš jako chaos při té evakuaci, asi to splnilo trošku svůj účel jako v tom, co tam bylo, což bohužel teda objektivně bylo nedostatečné.
Ale kdyby teda jako lépe počítali, méně kdyby finančně třeba, výhodně, ale
kdyby
lépe,
třeba počítali podle té lodi, která tam jela, a ne podle nějaký jiný s jinýma lidma,
tak bychom mohli extrapolovat, že těch lidí zachrání prostě třeba nevím 1500?
Ne.
Jak to?
tohle nemáme připravené a úplně mi tam nahodil udičku na to, abych mu to hned vyvrátil. Protože někdy v 21. století počítali lidi, kteří se zabývají tady prostě bezpečností lodních plaveb, že i kdyby tam byly záchranné čluny pro všechny, že by byly prostě tam kapacitně pro všechny, v reálné kapacitě, ne v tý, na ty na místa na stání, který, což fakt jako oceníš místo na stání na malém záchranném člunu uprostřed oceánu, super. To vlastně můžeš tam rovnou jako naskákat a doufat, že se utopíš brzo. Že při tehdejší technice by to během těch 2 a kus hodin, co se to potápělo, stejně nikdy nemohli stihnout všechny ty čluny tam odlifrovat, protože tam byly vlny, protože se potápila ta loď a vlastně potřebovali by jak zcela zakrytý čluny, který by tam mohli, museli spouštět na elektrických kladkách, který tam nebyly, museli to spouštět ručně, čímž tam spouštili prostě to poloplný, jenom protože když tam zkoušeli dát pár těch, který byly jako naplněný lidma víc, tak jim to prostě sklouzlo, ten člun se třeba převrátil, ale ty lidi se stejně utopili. A že tady vlastně jako závěr té studie bylo, že tehdejší doba a tehdejší trh vůbec neposkytovali ty prostředky, které by byly potřeba k efektivní záchraně, alespoň 80% pasažérů. Mm-hmm.
Tak,
to by bylo. Tady máme vidět ilustraci toho, jak se Titanic potápěl. Dochází tam k tomu, co jsme mohli vidět opět tady ve filmu Jamesa Camerona, že ločla přijdí dolů a pak prostě jenom jako čistě působením mechanických sil zaplaveného spodku a tlaku se rozlomila vejpůl. Což tady teda zachycený úplně není. Co tam máme dál? Tohle je zajímavý pán.
To je pan Stead,
tady představím. Je to pan William Thomas Stead, což je jeden z nejslavnějších novinářů konce 19. století ve Velké Británii. Mluví se o něm jako jednom ze zakladateli jako toho, co se pak vyvinulo v bulvární tisk. A pan Stead byl pozván tehdejším prezidentem USA Williamem Howardem Taftem, aby se zúčastnil mírové konference v Carnegie Hall, kterou už tu nabídku přijal, zakoupil si lístek na první třídu Titaniku, vyplavil se na plavbu a na lodi zahynul. Jsou různí se tady svědectví o tom, jak zahynul. Jeden z těch přeživších z první třídy, co přežil, nějaká pani, tak říkala, že velmi ochotně všem pomáhal matkám s dětmi nastupovat v klidu do těch záchranných člunů, dokonce, že nějaký jako tam pani dal svoji záchranou vestu s tím, že on ji nebude potřebovat a potom se odebral do toho salonku, co jsme tam viděli, kde si zapálil doutník a četl si knihu. Jiný svědectví teda od člověka přímo z toho člunu říká, že viděl, jak do jiného člunu se pokouší dostat prokřehlej Jacob Astor a William Stead a oba dva teda jako marně, protože oba dva, než se dostali jako, než se tam stačili vyžrávat, tak umrzli. A nevíme, každopádně tělo Williama Thomase Steada se nikdy nenašlo. A čím je tenhle ten pán tak jako zvláštní, protože přece jenom zemřelo jich tam 1500, tak jako čím tady tenhle ten jeden vybočuje? To asi, když jsi ho poznal, tak možná víš, tak bys mohl napovědět posluchačům.
Nevím.
Nevíš? Protože William Thomas Stead svou smrt podle některých konspiračních teorií předpověděl, a to dokonce dvakrát. Pan Stead totiž v roce už 1886 napsal takovou povídku do novin How the mail streamer went down in mid-Atlantic jo. By a survivor, neboli jak se potápěl poštovní parník uprostřed Atlantiku z pera přeživšího. V němž popisoval zkázu parníku po kolizi s jinou lodí a vysokou ztrátu lidských životů v důsledku nedostatečného počtu záchranných člunů. A potom v roce 1892 publikoval jiný takový podobný příběh, který se jmenoval From the Old World to the New, ze starého do nového světa, kde figuroval fiktivní parník jménem Majestic, který patřil společnosti White Star Line a zachraňoval přeživší z jiné z lodi White Star Line, která se potopila po střetu s ledovcem a lidé zahynuli v nedostatku záchranných člunů. Přičemž po publikaci tohoto napsal v nějakém editoriálu k tomu článku, že, jako, že to je fiktivní příběh, který si vymyslel, v něm zreplikoval téma ze svého předchozího příběhu, ale přesně toto se může stát a také se to stane, když spustíme na loď, na moře loď s nedostatkem záchranných člunů. A hle, ono se po 10 let později nastoupil na loď s nedostatkem záchranných člunů a to se mu stalo osudným.
Teď jsi mě trošku nahrál, já ti tady do toho vlezu. Protože k té asi největší konspiraci, který tuším se dneska dostaneme, což bude JP Morgan a Fed, tak ta v podstatě svoje kořeny bere z knihy. Bere je z románu, který se jmenoval Futility.
Od Morgana Robinsona.
Morgana Robertsona.
Jo, Morgan Robertson.
Který poprvé vyšel v roce 1898. A zajímavý je, že ta kniha byla v roce 1912 přepracována pod názvem The Wreck of the Titan.
Protože ta loď v tom se jmenuje Titan. Jinak.
Jejím hrdinou je fiktivní britský zaoceánský parník jménem Titan, který se po nárazu do ledovce potopí v severním Atlantiku. Teď se bavíme o tom, co už bylo v roce 1898 venku. Titan a jeho potopení
14 let
jsou
předtím,
právě než... podobný té reální zkušenosti Titaniku.
Je to tak.
A po potopení Titaniku teda přišla velmi rychle reedice, ve který ten vydavatel změnil některé třeba technické údaje, zejména pokud je o rozměry lodi, tak, aby to odpovídalo
to nejvíc tomu
Titaniku. A tam je právě otázka, jestli tato knížka, a podle konspiračních teoretiků ano, nějakým způsobem napověděla tomu JP Morganovi, jak by mohl zničit tu opozici proti Fedu.
A já tady mám ještě k tomuhle z tomu příběhu Morgana Robertsona další jakový detail. Že ještě teda krom toho, že tam se potopí loď, která se jmenuje podobně, je podobně velká a vůbec ten scénář je takový podobně jako v těch povídkách od Williama Steda, tak je tam zajímavý, že hlavním hrdinou tohoto příběhu na parníku Titan je za alkoholismus z námořnictva propuštěný John Rowland, který tam pracuje na té lodi, protože nemohl sehnat jinou práci a na lodi už předtím dělal jako námořník. Dojde tam k poměrně jako ustřelenému plot twistu. Musím říct, že parník Titan byl horší než Titanic, protože z něj přežilo jenom 13 lidí, včetně teda hlavního hrdiny Rowlanda a jeho dcerky. Protože Rowland byl s dcerkou zrovna na palubě, když to narazilo do toho ledovce a Rowland se zachránil tím, že přeskočil na ten ledovec, tam vlastníma rukama přepral ledního medvěda a následně mu osud do cesty zahrál to, že z lodi spadl jeden z těch člunů úplně prázdný a řízením osudu doplul přímo k tomu ledovci, takže se mohl Rowland se svou dcerkou zachránit.
Suchou nohou nastoupil,
potom co přepral medvěda a... Vyjádřil se k tomu sám Robertson, který byl pak jako v roce 1912 konfrontován s tím, jako jak je možné, že to napsal tak dobře. A on sám byl poměrně jako rozhořčen z toho, že ho podezřívají z nějakého jasnovidectví a komentoval to slovy, že vyrůstal na lodi, kde jeho otec dělal kapitána, že to prostředí prostě zná a že každý, kdo do toho trošku vidí, prostě jako má v hlavě nejčernější scénář, který je přesně tady tohleto, že velká loď narazí a jde ke dnu a je tam hodně lidí, kteří se nezachrání a říkali, že to není nic objevného a že určitě vlastně kromě něj a toho Steda o tomhle tom prostě psali jako i další autoři někde, jasně. Prostě protože je to v zásadě prostě přesně jako to, jako kdyby si v 80. letech jako vymýšlel, co napíšeš a napíšeš o tom, že někdo prostě letadlem naletěl do mrakodrapu.
To je stejný, jako když máš, probírali jsme to třeba v epizodě o 11. září, no. Kde máš popkulturní reference z 90. let, kde to vypadá, jako že to někdo předpověděl, ne, prostě vznikl takový kvanta obsahu, že někde se něco bude podobat.
A to není žádná synchronicita, to je prostě jenom jako, že ono těch příběhů nevymyslíš konečný množství docela.
Na stejným, no teďka s nástupem AI možná budeme svědky mnohem víc takovýhle matení myslí, ale na stejném principu fungují třeba některé twitterové účty dneska, kde někdo prostě třeba 3 roky zpátky napsal 150 různých variant nějakého výstupu a ve chvíli, kdy se ta věc nějaká stala, tak prohrábal ty svoje tweety a zveřejnil ten jeden, který tomu odpovídal. A protože měl datum publikace třeba 2-3 roky starý, tak všichni říkali, jako, holy shit, to je nějaký věštec. Jo? A ještě je teda k Morganu Robertsonovi.
Tady mám,
on je teda hodně zvláštní týpek.
Přebal té knihy, jo. Kde to vypadá, že podobný parník, akorát tady vidíme, že parník Titan byl popisován se 3 komíny, zatímco Titanic měl 4. A pak další bylo jako, kde ty lidi, jako co věřili tomu, že to předpověděl, tak tvrdili, že jako jak mohl vědět, kudy ta loď pojede, že to umístil na stejnou trasu. A on říkal jako znova, prostě já jsem vyrůstal na lodi, táta byl kapitán, který tohle to jezdil. A tohle je vzhledem k proudění prostě nejrychlejší cesta mezi Británií a Amerikou. Na tom jako se nic nemění, to tak je.
On to byl fakt zvláštní týpek, ten Robertson, protože mimo jiné sám sebe prohlašoval za vynálezce periskopu.
Ano.
Aniž by to byl schopen nějak věrohodně doložit. A 3 roky po prostě potopení Titaniku se on sám stal součástí konspirační teorie vázané k Titaniku, protože byl dost možná zavražděn otrávením. Podle některých šlo o srdeční selhání, podle jiných o otravu a vzhledem k stavu tehdejší medicíny těžko říct.
Tak neslavný konec člověka, který nepředpověděl katastrofu Titaniku. Mám tady další takový malý drobný mýtus, kde jsou verze, že když se potápil Titanic, tak to byla první loď, která vyslala v té době relativně nový nouzový volací signál SOS. Což teda taky není pravda, protože ten SOS bylo schváleno v roce 1906 pro to použití v nouzových situacích na moři. Zhruba od roku 1609 vešlo v širší užití, takže se prostě běžně používalo. A k čemu tady reálně došlo, je to, že první radista Philips, když se tohle začala potápět, tak vysílal starý kód, což bylo CQD, jakože Security Distress. A druhý radista mu v žertu řekl, že může zkusit i ten nový kód SOS, protože je to možná poslední příležitost, kdy si ho může odvysílat. A taky, že jo?
No, tak pěkný.
Tak pěkný má. A teď už tady podle mě, teď už tady mám ty vlastní konspirační teorie.
Pojď na ně.
A když se na to tak koukám, tak máme 40 minut a dokonce po 40 minutách se začínáme skutečně bavit o tom, o čem jsme tady, což je možná nějaký rekord.
Jakože to je nejkratší vzdálenost.
Když jsme se tam dostali. Jako no.
No.
Tak. Jo, já jsem to trošku...
To je jedno.
Já jsem to překlopil, ale...
Hele, loď se taky překlopila.
Ta loď se taky překlopila, o tomhle tom tam máš toho víc ty, takže tam no, dáme.
To nevím, jestli toho mám o tom víc ty, prostě
něco tam máš,
prostě něco o tom řekne.
Něco tam máš. Tady máme na obrázku 3 pány, kteří byli asi nejbohatšími cestujícími na Titaniku. Na levé straně v brýlích Isidor Strauss, který se svým bratrem vlastnili legendární obchodní dům Macy's. Mhm. Uprostřed Benjamin Guggenheim.
Benny Guggenheimu.
Podnikatel a realitní magnát John Jacob Astor IV. A tito 3 pánové jsou ústředními postavami teorie, podle níž potopení Titaniku nebylo žádnou nehodou, ale naopak velmi proplasovanou konspirací, jak se této trojice zbavit a zprovodit je ze světa. A tím, kdo je měl zprovodit ze světa, kdo to měl celé zosnovat, je tento velmi rozhořčený a ještě velmi bohatý člověk, který není nikdo jiný než J.P. Morgan, kterého nejspíš znáte, protože firma nesoucí jeho jméno
stále ještě.
I dnes po 111 letech stále působí, stále je velmi bohatá. A tady je trošku vidět, že pan Morgan, navzdory tomu, že byl extrémně bohatý, tak měl nějakou kožní vadu nosu, že vypadal jako starý opilec, že měl takovou tu bambuli.
Mí říkají rozaseu, že měl.
No a nenáviděl focení, takže tady je zachycen, když se ho někdo snažil vyfotit, tak proto byl tak rozhořčen. A jak už Marek naznačoval, tak tím ústředním motivem, který měl J.P. Morgan k vraždě pánů Guggenheima, Astora a Strause a dalších 1500 lidí mít, je založení Fedu. Tak jestli chceš něco říct tady k tomuhle, tomu já tě pak když tak doplním.
Tak, jenom velmi stručně. začátek 20. století v Americe, ačkoliv ta země ekonomicky šla strašně nahoru, tak z ekonomického pohledu to byly často takový kratší období nějakého ekonomického diskomfortu, občas krachla nějaká ta banka, neposkytovalo se dostatek úvěrů. No a tohle všechno a ještě víc měl nějakým způsobem řešit chystaný zákon o federálních rezervách, zkrátce o Fedu.
Přičemž ještě já bych tady dodal, že JP Morgan byl člověk tak bohatý a mocný, když došlo k nějakému šílenému finančnímu šoku v roce 1907, tak se říká, že v podstatě jenom jako investice JP Morgana a jeho firem zachránili celý americký monetární systém, protože prostě nalili ty peníze do té ekonomiky, které tam jako najednou chyběly.
Slušný.
Dobrý kluk, no. Šikovnej.
Ale ne všichni prý měli být tomu zákonu o vzniku Fedu nakloněni. A tři z nejvýznamnějších lidí, kteří údajně měli být proti, jsou právě, si můžeš vrátit.
Já tam mám zpracováno, ano, i do memetické
tady
podoby.
Pánové na obrázku, tedy Bing Guggenheimu, Isidor Strauss a Jacob Astor. A tady se dostáváme malinko do konfliktu s většinou konspiračních teorií, protože ve většině konspiračních teorií je to, že za vším stojí buď židé, nebo zednáři, nebo židozednáři, nebo židumináti. Každopádně velký faktor tam mají hrát židé. Jenomže tady už jako z těch příjmení, jo, oni to byli židé.
Právě.
Takže
a JP Morgan nebyl.
Co s tím?
Já jenom ještě teda na uvedení tady ještě jako poměrně zásadního kontextu. JP Morgan v rámci svého portfolia obrovského všech firm, co měl, tak vlastnil i tu hlavní radarskou společnost, která vlastnila ten White Star Line, takže ten Titanic byl vlastně jeho. Hmm.
No jasně, k tomu je pak ta teorie s pojistným podvodem, že jo?
Tam kterou, tu mám hned potom.
Tu máš, tu
mám
výborně, potom. Protože já ne.
Ale každopádně tady šlo o to, že konspirační teorie teda s tím, že to nebyla nehoda, ale naopak, že to byla jako cílená likvidace těchto z těch tří lidí s tím, že všichni ostatní budou jenom jako collateral damage, vedlejší oběti.
Hele, jakýho původu byl JP Morgan? Byl Ir nebo Scott, nebo co to bylo původně jako?
Myslím si, že Ir. Hmm.
Protože to je druhý nejčastější takový meme třeba na 4chanech a dalších takových internetech, že když už to není židovský spiknutí, jak je to irský spiknutí.
To je v Americe dost dobře možný. No.
Tam je půlka lidí, jsou potomci Irů, že jo?
Jako celá Nová Anglie, no. To by zkrátka se měla jmenovat správně Nový Irsko.
Okay. Proč ne?
Proč ne? To, že teda JP Morgan měl zaplatit nekřesťanský peníze za to, že postaví největší loď jen proto, aby na ní nalákal tři extrémně bohatý, ale o něco méně bohatý než sám sebe, lidi, následně s nima loď potopí, aby mohl založit Fed a ovládnout ho, má několik poměrně podstatných děr.
Stejně jako Titanic.
Stejně jako Titanic, který měl jednu velkou, tohle má několik malých, ale dohromady je to taky jako to půjde ke dnu, tato teorie v následujících několika sekundách. První zásadní dírou je to, že z trojice zavražděných odpůrců Fedu ani jeden nebyl odpůrcem Fedu. Protože pokud se nepletu, to téma napřed, abych to nepoplet, tak jo, Astor s Guggenheimem vůbec na tohle téma nikdy o tom nemluvili a bylo jim to lhostejný. A Strauss se svým bratrem a manželkou byli naopak velcí propagátoři myšlenky toho, aby americká federální banka vznikla. Takže vraždit lidi, kterým je to jedno, nebo to podporujou, aby to náhodou nemohli nepodporovat, mi přijde trošku samoučelný, zvlášť s vynaložením toho, že do toho jako narveš tolik peněz, aby si kvůli tomu jako poslal novou loď k zemi.
Strauss to podporoval, dají se dohledat dokonce články ve skvělém archivu New York Times z roku 1911, kde na to téma hovoří. Článek, který se jmenuje, tuším, Hoarding by Banks, a Cause of Panic, bla, 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 něco dalšího, to si najděte.
To byl velký podpůrce, takže nedává to moc smysl. Čím se dál, o co se opírá tato ta konspirační teorie, je i to, že JP Morgan na Titaniku nebyl, ačkoliv tam měl mít nejluxusnější kajutu, kam si mimo jiné objednával, to třeba v jiných kajutách nebylo, vanu speciálně upravenou, aby měla popelníček na doutníky.
To zní jak Miloš Zeman trochu.
Zní to trošku jako Miloš Zeman. A JP Morgan tam měl teda tuhle kajutu, která byla neobsazená nakonec a nejel. A údajně na poslední chvíli si to měl rozmyslet, a konspirátor už zavětří, řekne si, hele, on věděl, že to potopěj, tak jim do toho hodil vidle. Pravda je bohužel opět trošku jinde než v konspirační teorii. Pravda je taková, že Strauss to nezrušil několik hodin.
Morgan.
Že to nezrušil několik hodin před tím, což říká konspirační teorie, ale několik dní, protože tou dobou zrovna pobýval ve Francii a Francie chystala změnu zákonu o vývozu předmětů s vysokou uměleckou hodnotou, takže prostě starých uměleckých děl. A on, než ten zákon měl vstoupit v platnost někdy v květnu.
On nějak převážel něco, ne, dokonce?
Tak jel do Francie prostě poskoupit, co ještě šlo, aby si to mohl ještě jako stihnout převíz, nestíhal to. A zároveň historici teda píšou, že tam byl ještě prozaičtější důvod, než teda dohlížení na transakci s nákupem umění, dokud to ještě jde, že Morgan chtěl strávit pár dní navíc v lázních s milenkou, kterou na tu loď nemohl vzít, protože tam by je poznali třeba tyhle ty boháči, který ho prostě z newyorské smetánky znali.
Jasný. Takže... Já k tomu doplním zajímavost. Přítel J.P. Morgana Milton Hershey, to jméno možná znáte, protože...
Čokolády.
Čokolády
Hershey's Kisses.
Přesně.
Pusinky a čokolády.
On se na poslední chvíli z té lodě taky odhlásil. On tam měl jet a to těm konspirátorům taky nahrávalo, protože přesně vytvořili tu dynamiku. Oni versus jiní, jo? Kamarádi se odhlásili,
pak ještě říkali,
ale přátelé zůstali.
Pak ještě říkali, že tam, to tady mám taky poznamenaný, že je pozoruhodný, že na té lodi nebyl ani jeden Rothschild, ani jeden Rockefeller navzdory tomu, že tam být mohli, protože to jako zvyšovalo společenskou prestiž.
Mohli dovolit.
Takže mohli si to dovolit.
Skvělá logika.
Což ano. A že jim J.P. Morgan přesně řekl, kluci nejezděte. A mezi těma osobama, co měli štěstí a rozmysleli si plavbu, byl i další z slavný miliardářský dynastie. Byl Alfred Vanderbilt, který taky svoji cestu zrušil na poslední chvíli, protože se potřeboval déle zdržet na starém kontinentě. Nicméně to štěstí mu nevydrželo moc dlouho, protože o 3 roky později zemřel na Luizitánii.
To už mu asi J.P. Morgan neřekl.
Tam už mu J.P. Morgan neřekl. Protože J.P. Morganovi to bylo celý úplně k hovnu, protože umřel o rok později, takže se to nedožil, neměl mu to kdo říct. A to je další věc, to je ta podstatné, jako poměrně podstatný, že ta teorie počítá s tím, že J.P. Morgan měl
z toho nějak jako
zakladatel Fedu, který bude prostě profitovat z toho, že založí tu federální banku, kde ano, byl tam nějakým poradním sboru těch zakladatelů, reálně z toho neměl všeho všudy nic, protože stejně už tak byl nejbohatší člověk a ani ne rok potom, co se potopil, Titanic zemřel.
Dopad úplně stejně jako vlastně Hugo Stinnes, asi bude se později v Německu.
Je to to samé,
který
no.
Při té brutální hyperinflaci skoupil asi třetinu německého HDP. Dneska mimochodem gigant RWE, to je jeden z pohrobků, dneska Innogy, že jo, to je jeden z pohrobků toho jeho impéria a jenom část. On byl opravdu, možná byl na chvíli snad ten nejbohatší člověk na světě.
Je to dost možný, no.
Ale zemřel na zápal plic asi o půl roku později.
Bohužel jako neužil si to.
Rip in peace.
Rip in peace. A já se tady vrátím k druhé. Tohle byla teda asi největší konspirace, přesně jako, že zlý Morgan měl hodné Guggenheima, Strause a Astora nechat zabít kvůli tomu, že byli proti Fedu, proti kterému nebyli.
Já tam ještě doplním pár drobností,
doplňuji,
než se toho zbavíme úplně. Na palubě Titaniku nebyly žádný červený světlice, které by signalizovaly případným záchranným člunům. Byly tam jenom bílé světlice, což v té tehdejší námořní řeči spíš znamenalo nějaký pozitivní signál, než nějaký distress, než nějakou nebezpečnou situaci. Další taková zajímavost je, že kapitán Edward Smith byl jedním z nejlepších a nejoceněnějších kapitánů tehdejší doby. A mohli se ty lidi spolehnout na to, že udělá maximum pro to, což se taky stalo. Že jo? Taky je fakt, že ten federální rezervní systém vzniknul hned následující rok, ale jak už jsme si řekli, chudák J.P. Morgan už by z toho stejně nic neměl. No a ještě teda jednu věc musím opravit, kterou jsem tady asi řekl já. John Jacob Astor tuším byl luterán.
Jo.
Ale zní to taky židovský Astor, že jo? Takže můžeme to tam přihodit do té konspirační polívky.
Tak já než přejdu pro bleskle, tam kletba mumie a to, je, to pak bude takový bombonky předtím, než se dostaneme na závěr a než objevíme potopený Titanic. Další konspirační teorie, taková druhá největší po tom, že se teda jednalo o cílenou akci s cílenou likvidací oponentů Fedu, kteří nebyli oponenty Fedu, je to, že Titanic se nikdy nepotopil. Protože se místo něj měl potopit sesterský Olympic.
A Petr Janda.
A Petr Janda s ním, a který ještě není potopený a furt ještě želvu pod ně honí hned asi vedle Titaniku. Každopádně, proč se Titanic nikdy neměl potopit? Protože se mělo jednat o velmi sofistikovaný podvod. Opět tedy tím, kdo tahá za nitky, je J.P. Morgan.
Hajzl.
Je zajímavý, jako, jak ten chlap dokáže prostoupit úplně odlišnými konspiračními teoriemi a všude je ten mastermind.
Já si myslím, že umřel z přepracování, protože vystřídat ty lodě a ještě založit FED, to jako...
Takže Titanic vůbec podle téhle konspirační teorie neměl do New Yorku plout, protože v docích měl být během týdne před plavbou vyměněn za Olympic. A Olympic totiž předtím, jak sloužil, než teda začal jezdit Titanic, tak byl účastníkem dvou havárií, kde se dvakrát srazil s jinou lodí. Přičemž nedošlo k jeho posopení, ale údajně měly ty náklady na opravu a uvedení do plnohodnotného provozu být tak velké, že by se nikdy nevyplatily. A proto J.P. Morgana, jakožto konečného vlastníka té lodi, napadlo, že nebude nic lepšího, než vyměnit novou loď za tuto starou poškozenou a poslat jí, ať se potopí, následně vyinkasovat pojistku v plné výši za úplně novou loď na své tady první plavbě. Takže to by byl měl být... Pardon. Jo. Zajímavý na tom je, tady jsem si to našel, co jsem chtěl říct, že by se skoro zdálo, že tohle je nějaká konspirační teorie, která... Ta teorie s tím Fedem se začala objevovat poměrně bezprostředně po tom, co ten Titanic ztroskotal. Teorie o pojistném podvodu se neobjevila bezprostředně po tom, co Titanic ztroskotal, ale bezprostředně po jiné události, která s Titanicem souvisí, a to bezprostředně po uvedení filmu Titanic Jamesa Camerona do kin. Kdy se jistý muž jménem Robert Gardiner, který mimochodem, když si dáte jeho jméno do Wikipedie, tak tam není uveden ani jako writer, jako spisovatel, ale je tam uveden jako Titanic Conspiracy Theorist. Takže jako když už máte vlastní stránku na Wikipedii a jako povolání tam máte konspirační teoretik o Titanicu, tak to svědčí o mnohem. A Robert Gardiner se údajně měl být tedy celoživotně fascinován tou nehodou. A poté, co vešel do kin film s... nejvíce Oscar, jeden z nejvíce výdělečných filmů v historii, tak se rozhodl, že se na tom trošku přiživí a vydal knihu Titanic, loď, která se nikdy nepotopila, nebo teda v angličtině chcete-li Titanic, the ship that never sunk. A tam tedy uvádí přesně to, že J.P. Morgan měl zaměnit lodě a samozřejmě nebyl na palubě, ačkoliv mohl. Jako další z důkazů, v uvozovkách důkazů, uvádí Gardiner to, že původní Olympic, když před svojí první velkou plavbou měl testovací plavbu, která trvala 2 dny a jel během toho plnou konstrukční rychlostí. Mm-hmm. Testovací plavba Titanicu oproti tomu trvala jenom 1 den a plaval poloviční rychlostí. Což Gardiner zdůvodňuje tím, že se už tehdy jednalo o zaměněný Olympic, který byl tak poškozený, že plnou rychlostí jet ani nemohl. Odborníci na lodní dopravu kontrují tím, že to bylo poloviční, protože ta loď byla formálně vzato stejná jako Olympic, takže tam jako se potřebovalo jako zjistit, věděli, že to funguje stejně, takže tam nebylo potřeba jako to dělat tak dlouhý nahledě na to, že tlačil termín té vlastní plavby, kde potřebovali ještě jako si dodělat nějaký úpravy interiéru. A dokonce Gardiner tvrdí i to, že Titanic, teda ve skutečnosti Olympic, nenarazil do ledovce, ale že narazil do lodě, kterou tam nastrčil White Star Line, respektive J.P. Morgan, aby skutečně došlo k potopení té lodě a on mohl vyinkasovat svou vysokou pojistku.
Tak kvůli tomu potopil druhou loď.
Tak kvůli tomu potopil nějakou druhou loď, kterou taky měl.
To je dokonale logický.
A tedy tento magnum opus, nebo opus magnum Roberta Gardinera o lodi, která se nikdy nepotopila, zhodnotil britský historik Garrett Russell slovy, že se jedná o katastrofální ostudu v podobě smrti tisíců stromů, které byly zpracovány na papír jen proto, aby na něj mohly tyto bláboly být vytištěny.
Přesně, on řekl, že je to katastrofa bolestně směšná.
Jo, a pak prohlásil, že prohodit během týdne dvě lodi je nejenže nemožné, ale navíc, kdyby kdo ví, kdo chtěl jakýkoliv pojistný podvod spáchat, mohl tu loď třeba nechat schořet a potopit prázdnou v doku, vyšlo by to na stejno a výsledek by byl stejný, jen by to bylo nekonečně méně stupidní, než nechat loď odjet a potopit se všemi těmi lidmi a věcmi na palubě.
Asi tak.
Takže celá slavná konspirační teorie je prostě pán, který se nudil a chtěl se přiživit na slávě filmu o lodi.
Obecně konspirační teorie, když aplikuješ okamžitou břitvu, najdeš úplně to nejjednodušší a nejblbější vysvětlení, pravděpodobně bude pravdivý.
Plus tady máme ještě Ano, byly to sesterské lodi, tady máme takhle obě dvě, nahoře je Titanic, dole je Olympic. A to, co ty lodi od sebe vlastně na první pohled jediný odlišovalo, bylo, že jak je to vyznačeno červenou šipkou na obrázku, to tady máme, že přední část té horní paluby, která byla přístupná lidem v první třídě, je zakrytovaná na Titaniku, protože na Olympiku si cestující v první třídě stěžovali, že když jsou špatné povětrnostní podmínky, tak tam na ně lítá voda z oceánu, z vln, nebo že na ně prší. Takže na Titaniku přišli s tím, že udělali jedno malé konstrukční vylepšení a dali tam bokínka, aby se lidi mohli vesele procházet, bohatý a nebyli mokrý.
Ještě ti tady malinko do toho vstoupím. Jedna poznámka k tomu Fedu, na kterou jsem zapomněl. Kdy se potopil Titanic?
15. dubna.
A víš, 1912. Kde je v Americe National Tax Day?
15. dubna.
Jo. Takže jim to ještě po tom schválení toho zákona o Fedu takhle vymáchali. Tím se taky často ohání tyhle ty blbci, jo? Že nám to jako signalizují ty ilumináti různýma symbolama, datama a tak.
Což nehledě na to, že druhá teorie, která se tak jako týče toho, proč měli být zabitý Guggenheim, Astor a Strauss, že to bylo teda, že neměli být proti Fedu, ale že měli být proti federálnímu zvýšení daně z příjmu, což uznávám, že asi jako miliardáři jako byli.
Nemohli být,
to tak jako odpovídá, protože předpokládám, že to asi na ně dopadlo o něco víc, než na přesně jako řadovýho člověka, který leští boty někde na ulici v Chicagu.
A tam je teda smyslem jako to, že J.P. Morgan chtěl
ne,
ty jejich daňový odvody.
Tam je totiž měla zavraždit federální vláda, protože se bála, že využijou svého vlivu a zabrání tomu zvýšení daní a Amerika zkrachuje. Ale opět jako ten konstrukt toho, že prostě vláda Williama Howarda Tafta, nebo jestli už tam byl Roosevelt, prostě úplně teď nedokážu to úplně tak jako přesně zařadit na časovou osu. Někde kolem toho se tam tyhle ty dvě osoby střídaly, jako jeden tlustý pán přišel za druhýho tlustýho pána. Každopádně, že prostě, že tady přijde prezident, řekne jako tady, hele, administrativo, potřebujeme zabít tyhle ty tři lidi, co navrhujete? No, co třeba říct nejbohatšímu Američanovi, ať postaví obrovskou loď, nějaké na to dostane a pak to potopíme. Jo, to je ono.
Za předpokladu, že ty úředníci každodenně fetovali, tak mi to přijde uvěřitelný.
Podle mě nefetovali.
Tak ne, no.
A teď tady máme takový ty drobný bombonky, tohle jsem přeskočil. Vidíme tady na obrázku mumy, které se přezdívá Unlucky Mummy, neboli nešťastná mumie. A jedna z těch, a to je, ono to spíš konspirační, to je taková pověra, tak se říkalo už od potopení Titaniku, že za potopení lodi mohla kletba faraona, jelikož mezi cennými uměleckými předměty a zavazadly, kteří si tam boháči mezi sebou převáželi, měla být i mumie faraona, která seslala svou kletbu za to, že byla vykradená z hrobu a potopila jejího současného majitele i se všemi ostatními, i sama ze sebou. Zajímavý na tom je, že někdo v nějaký moderní historici pátrali po tom, kde je klíč tady k tomuhle, tomu, jako kdo přišel první s konspirací o mumii. A nebyl to nikdo jiný než pan Stead, kde jeden z přeživších z první třídy říká, že první, kde o tom slyšel, bylo v salonku, kdy to s humorem říkal William Stead jako novinář a autor jako fantastických příběhů o potápějících se lodích, že to říkal tam jako v úkol společnosti nad doutníkem ve smyslu, a teď si představte, kdyby tady někdo převážel prokletou mumii a všechny by nás potopila. Bohužel mumie na palubě žádná nebyla. Mumie, o které se mělo hovořit, ani nepatří faraonovi, ale nějaké neidentifikovatelné ženě. A pod číslem 22542 ji nalezneme v Britském muzeu v egyptologické sbírce.
Pěkný.
Je tam. Plus teda ještě je tady, jako když jsme tady u téhle, dejme tomu, jako náboženský roviny prokletí starého Egypta a jeho bohů, tak to údajně mohl proklít tu loď také ten současný moderní bůh, který jsem stil společnosti White Star Line, která na rozdíl od Cunard Line měla zvyk, že když spouštila loď na první platbu, tak Cunard Line loď křtili, White Star Line ne.
Tak.
Takže to byla boží pomsta za nepokřtěnou loď.
A mají to.
Což podle mě, kdyby Bůh existoval, tak autora této teorie sejme bleskem za stupiditu jeho uvažování o božském chování a záměrech.
Tak, nebo ho přinutí věřit legitimní věřitele České republiky.
To už se možná stalo.
Titanic Víš, kdo byl na Titaniku mimochodem, údajně?
Já ne.
Ale Jack Rozparovač, jo?
To jsi slyšel?
To jsem podle mě někde zaslech, ale je to jedna jako z asi 8 identit Jacka Rozporovače.
Je to asi z milionu identit, je to častá pověra právě týkající z Titaniku. A jenom krátce. Jack Rozporovač byl sériový vrah, který nikdy nebyl identifikovaný.
To bylo v 80. letech 19. století.
A on vraždil v roce 1888 prostitutky v londýnský čtvrti Whitechapel. A několik lidí, kteří ho viděli s oběťmi chvíli předtím, než je zabil, uvedli, že ten člověk byl v rozpětí 20 až 30 let věku. A objevovaly se pak spekulace, že emigroval do Ameriky. A ta hlavní spekulace, která se k tomu váže, je právě, že chtěl emigrovat na palubě Titaniku. A kdyby se dožil toho roku 1912, tak by to byl chlap ve věku nějakých 50 až 60 let přibližně. Je možný, že by se teda za tu loď teoreticky dostat mohl, ale logicky pasažeři Titaniku byli zdokumentováni. Tam se vědělo po jménech, kdo tam je, takže je to úplná kravina.
Včetně těch lidí ve třetí třídě.
Přesně.
Natož se předpokládalo, že ten Jack Rozporovač, vždycky se říkalo, že to bude někdo jako z bohatší části, že to bude buď jako lékař nebo někdo
takovýhle. Takže by byl v první.
Dokonce byly ty spekulace, že měl tím Jackem Rozporovačem být i snad jako jeden ze synů královny Viktorie, takže ten by asi taky jel v první.
Možná, že umřel, protože si rozpáral záchranu vestu, já bych to tím ukončil.
Je to možný. A ještě tady mám jednu drobnost, a to je to, že za všechno můžou Norové.
Jako vždycky.
Jako vždycky. Protože na rozdíl od Finů nemají hezkou premiérku, takže je to jejich chyba.
Finové už taky ne, teď už nemají moc hezkou premiérku.
Ona tam ještě furt je, podle mě tam nesestavili.
Furt tam ještě je?
No, protože nesestavili tu vládu. Teď ještě podle mě jako premiérka teď ještě letí do Londýna na nějakou konferenci, protože oni tam mají pad, podle mě.
A máš pravdu.
Oni jsou podle mě 100 na 100 a nemůžou se jako dohodnout na tom, kdo to bude stavět. Takže hezká paní ještě stále u moci.
Aha, tak ještě dobrý.
A každopádně Norové se stali obětí konspirační teorie, která na ně hází vinu za to, že na Titaniku zemřelo tolik lidí, protože údajně bezprostřední blízkosti Titaniku měla plout norská tuleňářská loď Samson. A vychází se z toho, že někteří z těch zachraňovaných lidí, co tam byli v těch člunech, vypověděli, že viděli pátrací světla. Přičemž těžko říct, co kdo viděl, žádná loď tam v okolí nebyla, takže jedno z vysvětlení konspiračních je to, že viděli pátrací světla tuleňářské lodi Samson. Jiná teorie přišla teda s tím, že to byly pátrací světla německé ponorky, která torpédovala Titanic, takže toliko k hodnověrnosti. A loď Samson měla se dopouštět ilegálního lovu tuleňů a proto Titanic úplně ignorovala, protože se nechtěla prozradit z ilegality. Samozřejmě, že kdybys přijel zachránit lidi z topící se lodi, tak první, co bude řešit, jako proč jsou tam ty tuleni.
Přesně tak.
Jo, to
otázka. Počkej, ale dneska by to tak bylo.
Dneska by to tak bylo. Předpokládám, že v 10. letech 20. Tehdy století ne. Jako asi by to bylo trošku jiný.
Ale je to perfektní zločin, protože poslali k jednu většinu svědků a zbylí byli tak vystrašený, že prostě...
Bohužel zase tady narážíme na... zeď reality v podobě toho, že jakkoliv ta loď operovala nelegálně, takže jako nemůžeme přesně vytrekovat její pohyb, tak z těch jako dostupných svědectví, včetně svědectví lidí, které tam jako byly na té palubě a lovili tam ty tuleně.
Byla někde úplně jinde?
Byla někde úplně jinde a jeden z těch námořníků pak asi po 20 letech, co ho někde vypátrali, tak řekl, že tou dobou prostě kotvili v Reykjavíku.
Což je krapet jako dál. No.
Je pár tisíc kilometrů někde jinde. Tak a teď já tady mám ještě na závěr, to není konspirační teorie, to je spíš taková jako souhra bizarních náhod.
Na tvůj závěr.
Týkající se mýho závěru hledání Titaniku, ale mezi tím tam Marek ještě má připravený nějaký svoje věci. Tady mám potopený Titanik.
Jo, tak tohle je...
Tady utopíme
DiCaprio. Utopíme Leoparda DiCaprio, populární herec, který... nerandí s nikým na 25 let.
Teď má novou a prejí 22.
Tak má 3 roky času, jasně. A skutečný hrob jakéhosi, a teď nevím, jestli to je Jack Dawson, ale měl by to být.
Je tam napsaný
je
Dawson.
Tam je Dawson. Totiž
to může
takhle.
Být James,
on existuje skutečný hrob, přesně. Skutečný hrob jakýhosi Jacka, Jamese, Jonase nebo Jebediah Dawsona.
Jimothyho
možná i, nebo Jrenka, který měl zemřít 15. dubna 1912. A ten hrob je ve Fairview Cemetery v Halifaxu v Novém Skotsku v Kanadě. A k tomu hrobu často chodí lidé s květinami a A někdy tam chodí i lidé s květinami a pláčou, že je teda fakt škoda, že Leonardo DiCaprio umřel prostě, že...
Jo.
Že to nečekali. Oni si opravdu ne, někteří jsou tak blbí, že si myslí, že ten herec umřel při natáčení toho filmu.
Tam, ho tam utopili a pak ten pak podobně vypadající pán hrál třeba ve filmu Pláž.
Přesně tak. Jo. Ale skočme prosím tě na další hrob, to tam
mám. Já k tomuhle tomu ještě řeknu, že ono to tak jako Jack Dawson, přiznejme si, není úplně kreativní jméno.
Jan Novák.
A třeba v, co to je, v Edinburghu je hřbitov, kde regulárně je tam prostě udělaná jako naučná stezka, že to je hřbitov poblíž kavárny, kde Joanne Rowlingová psala Harryho Pottera a je tam naučná stezka, že tam máš na náhrobcích jména, které jsou jména postav z Harryho Pottera, je tam máš prostě Weasley Family, Black Family, Potters. Pak je, jo, že to, pak je nějaký další, že jsou tam prostě jako, že tam najdeš třeba jako 8 men z Harryho Pottera, že prostě jsou tam jako ve dvou uličkách toho hřbitova, kde pak jako ona tam chodila se prostě procházet a čerpala tam inspirace a ona to i přiznává, takže jako je taky možný, že někdo prostě jako si našel tady tohle, co řekl si, to se zrovna potopil Titanic, tak tam tak ho budem, tak to bude Jack Dawson. Dál.
Tak pojď. Tak. A tohle je fotka hrobu, o kterém se asi 100 let myslelo, nebo nevědělo se, komu patří.
Pak se chvíli neznámé dítě.
Že se to patří určitému dítěti a potom se zjistilo, že to patří úplně jinému dítěti. A je to tedy příběh, který je známý jako neznámé dítě. A odkazuje na původně neidentifikované tělíčko Sydney Leslie Goodwina. To bylo 19-měsíční britské batole, které bylo najít to lodí McKay Bennett po té, co se tedy Titanic potopil. A je to taky na tom hřbitově Fairview. A na tom náhrobku asi 100 let bylo napsáno, tedy postaveno na památku neznámého dítěte, jehož ostatky byly vezenuty po katastrofě Titaniku 15. dubna 1912. Před rokem 2002 byl tento Sydney známý pouze jako neznámé dítě a jeho tělo, identifikované jako tělo dítěte ve věku kolem 2 let, nepřekvapivě, bylo původně považováno za tělo jiného, jiné oběti dětské na lodi Titanic, a sice 2letého švédského chlapce Jesti Paulsona. Původní testy DNA v roce 2002, ale Švéd, ukázali na pasažéra třetí třídy Aina Williamyho Panulu, takže Finn. Už máš 3 malý batolata. A následné testy až v roce 2007 definitivně určili, že se jedná o ostatky dítěte, které patřilo, tedy ty ostatky patřily Sydneymu Leslie Goodwinovi. Takže tímhletím můžeme uzavřít příběh neznámého dítěte, příběh, který byl vyřešen asi po 90 letech od potopení Titaniku.
Pak ještě zajímavý jsem tady našel, když jsme tady u těch lidí, co tam byli, tak se hodně řešila jako česká stopa, jestli tam byli Češi. Tak za prvý bylo to v době, kdy žádný Česko ani Československo neexistoval, ani legitimní věřitelé, ale etnický Češi, jo. Bylo tam několik teda obyvatel tady Česka, ale německý národnosti, který teda se do toho nepočítají. A pak tam byl Michael Novák, který se plavil s 2 dětmi pod pseudonymem. Plavil se pod pseudonymem, protože ty děti ukradl. Jelikož teda, oni byli jeho, ale...
Češi, nekraťte tady.
Oni byli jeho, ale měl je s ženou, která si od něj nějak odešla a chtěla mu vzít ty děti, takže ono ho nenapadlo nic lepšího, než že vzal vlastní děti a šel s něma na Titanic. Kde ještě teda, když se to, aby zachránil teda jako děti z rozpadlého manželství, ty děti se mu podařilo dát do záchranného člunu.
Sponže tak.
A sám se utopil. A zajímavý na tom je, že když pak se vylovovaly ty mrtvoly, tak tělo Michaela Nováka, Michaela Navrátila.
Držilo českou vlajku.
Nedrželo českou vlajku, ale halifaxský rabín, aniž by věděl, o koho jde, se na něj podíval, prohlásil, že určitě jde o Žida. A také Michael Navrátil pohřben na židovském hřbitově v Halifaxu.
Dobře mu tak.
Takže jak jsme tady měli, ty jsi udělal Žida z J.J. Astora a halifaxský rabín udělal Žida z Michaela Navrátila.
Počkej, byl to na Novák nebo Navrátil? Jo, Navrátil byl skutečně jménem.
Navrátil byl skutečně jménem. No.
Pak mám tady krátkou pověru. A to je skutečně pověra. Počkej, k tomu se ještě dostaneme.
Ještě ne, dobře.
Mám tady pověru o lidech zavařených v lodi. Protože konstrukci...
Počkej, co?
Ano. Je to podobný jako odrazy od atmosféry, kde nám ale pozorný divák napsal, a ne jeden, že odraz od atmosféry je nějaký skutečný termín, že to technicky za to v podstatě jako existuje. To si řekneme jindy, prosím tě, už jsme tady hodinu 15.
Dobře.
Každopádně, lidé zavření v lodi.
Nestalo se to.
Když se stavěly ty velký zaoceánský parníky začátkem 20. století, tak ta loď, a dneska to je taky, tak má několik vrstev, že jo, který chrání před těma venkovníma vlivama. Ty vrstvy se k sobě nějakým způsobem nýtujou a při tom procesu si musí občas ten dělník vlézt dovnitř, co jsem tak pochopil, nebo musel tehdy. A ta pověra je velmi jednoduchá. Ty pověry se tradovaly už od konce 19. století a začalo to tím, že údajně na lodi SS Great Eastern, kdysi největší lodi na světě, v roce 1889, měly být nalezeny dvě kostry, kostra muže a malého chlapce. A údajně k tomu došlo tak, že takhle nýtovali zevnitř.
Někdo je přinýtoval zvenčí.
Někdo je přivítoval během toho zvenčí. A oni sice se snažili nějak asi bouchat o pomoc, ale to se neví, protože je nikdo neslyšel. A tak v té lodi taky takhle zemřeli.
A to se dělá teď, že když to bylo takový, to když zazděli ty v té pěstírně, ty Vietnamce.
Konopí.
No.
Mm. Smutný.
Ale ty teda pak jako nějak utekli a stěžovali si na svůj osud, pak teda jako zjistili, že stejně musí jít do vězení, protože pěstovali trávu, ale aspoň nezemřeli.
To je, myslím si, lepší pořád.
A teda v Titaniku měli být taky zanýtovaný.
Tam měli být taky zanýtovaný nějaký děti, mimochodem nějaká dětská práce s Titanikem taky souvisela, tuším.
Ano, byl to rok 1909, někdy, když se to začalo stavět.
Někdy jsem našel, že v členy posádky měli být dva jako nezletilí snad, jako jo. Těch pracovníků.
Ne, tak ono to bylo jako krátce po době, kdy jako patřilo ke slušnému vychování, to, že když ti byly čtyři, tak se už čistil komín.
Tak, no.
Tak.
Tak, pojďme teda k židovskému spiknutí, který už tam trošku...
Ilumináti. Nejlíp jsou ilumináti a pak jsou židumináti.
Takže tohle je tady jenom iluminátský ledovec, který to měl potopit. Ale já bych tě poprosil, jestli mi tam můžeš přece jenom přeskočit dál na ty židy. Tady máme obrázek v velký kvalitě. Pravděpodobně moci páni, jak by řekl Tomáš Kuča, nechali smazat všechny HD obrázky tohoto typu. Ale tak snad nám odpustíte. A máme tady něco, co taky trenduje na různých forčenech a tak, neboli ty tři závorky, které se dávají, když chceš jako zdůraznit, že údajně někdo je židovského původu, že za něčím stojí židé. A jak se tedy řekne anglický ledovec?
Iceberg.
Iceberg, no.
Berg je klasická přípona židovských men.
Přesně, jako máš Stein, tak máš Berg. A tady máte teda ten ledovec, jak už tam koná ten svůj skutek. A tady mám pro vás krásnou ještě infografiku. Kompas. Kdy NPC si teda myslí, že potopení Titaniku k němu přispěly špatné povětrnostní a obecně podmínky počasí, kdežto chytřejší člověk si myslí, že Titanic právě chtěli záměrně potopit ti, kteří si přáli vznik Fedu, protože na Titanic poslali ti, kteří si ho nepřáli. No ale Gigachet si myslí tedy, že zatím stál iceberg.
Tak já tady...
Máš k tomu něco?
K icebergu nic nemám, bohužel. Mám tady jenom to, jak vypadá Titanic v současné době, když už je nalezen, protože je porostlý tady takovými formacemi mořských živočichů a
rasy. Nějaký...
A vlastně je to to, že když ten Titanic byl nalezený v roce 1887... 1987, nebo prostě když byl nalezen, tak ho bylo víc, než je teď, protože ono navzdory tomu, že je pár jako set metrů pod mořem, tak ty podmínky tam furt tu loď niče, že vlastně jako rezné, jsou tam bakterie, které prostě se živějí tím rozpadajícím se kovem a podle nějakých odhadů třeba za 30 let už tam jako nebude nic, jenom prostě hromádka neštěstí, která už ani nebude připomínat tu loď.
Promiň, já ti teď do toho musím skočit. Když si řekl, že se bakterie živějí kovem, tak v Guinnessově knize rekorduje nějaký Francouz, který se taky živil kovem. A on za svůj život snědl dokonce nějakou snad televizi, jízdní kolo a dokonce malý letadlo. To aha. Není konspirační teorie, to si klidně najdete.
A já tady mám ještě jenom jako fakt, jak jsem naznačoval, je to příběh, který se stal a příběh, který je souhrou fakt bizarních náhod o tom, jak vůbec se Titanic našel, protože v té době nebylo žádný jako radiolokátory a podobné věci, které by jako určily přesné místo té katastrofy, nehledě na to, že k potopení té lodi došlo někdy v 2:20 v noci. Takže jako tam ani nešlo se moc jako ptát, hele, kde přesně jste byli, když jste tady
ve tmě.
Jako ve tmě, na moři, byla nám zima. A dlouhá léta se zjišťovalo, kde vlastně přesně ten Titanic je. A paradoxně k tomu nevedlo žádný úplně cílený úsilí k tomu skutečnému objevení, ale ved k tomu průšvih, který se stal americkému námořnictvu, protože se pokusili hasit škody z jiného průšvihu, A jen tak mimoděk u toho našli Titanic.
Docela dobrý.
Daným průšvihem je průšvih z roku 1963, kdy se potopila americká jaderná ponorka USS Thresher a 5 let po ní se potopila USS Scorpion, jaderná ponorka. Na jejich palubách zahynulo dohromady 228 členů posádek, což znamená, že je to nejvíc smrtící ponorková nehoda, dokonce i než mnohem slavnější ruský Kursk, jehož příběh si asi jako pamatujeme, kde zemřelo o 11 lidí méně. A to je vlastně to, o čem mluvím. O Kursku si slyšel. Slyšel jsi no, o potopení jistě. USS Thresher a USS Scorpion?
No jistě, že ne.
Jistě, že ne, protože samozřejmě potopili se tak trošku za studené války, kdy se úplně nehodilo vytrubovat do světa, že se nám potopila jaderná ponorka.
A tím bych udělal reklamu na náš minulý konspidíl o údajných zmizelých sovětských astronautech.
Který se stal nejposlouchanějším dílem Akt I. Dodnes nechápeme proč, vzhledem k tomu.
Já chápu proč.
Uvařili jsme psa.
Uvařili jsme psa a byli tam Sověti a byli tam zmizelí Sověti, to je skvělý.
Tak, Američani samozřejmě nechtěli roztrubovat do světa, že dvě z jejich jako moderních ponorek se potopily, protože by tím za prvý přiznali, že jejich moderní technologie nestojí za moc, když se potopí. Za druhý by tím vyslali signál Sovětům, pojďte si jako najít naše ponorky, protože tam jsou technologie, které ještě nemáte, můžete to jako reverse engineering okopírovat. A tak se dělalo, že ty ponorky prostě jenom přestaly existovat, jakože přijeli a najednou vlastně už nejezdí.
Rozložili se někde ekologicky.
Kde je? No ona v přístavu stojí. A pak se na ty ponorky na 20 let zapomnělo. A Američanům došlo, že ututlat to, že potopení, jako k němu došlo je jedna věc, ale neřeší se podstata problému, která spočívá v tom, že na dně Atlantiku ti ležejí dva funkční jaderní reaktory.
Jejda.
Který kdyby třeba nějak jako tam vytekly nebo něco se s nima stalo, nedokážu to asi kvalifikovaně pojmenovat, tak by to mohl být docela průser. A tak se rozhodli, že udělali, že to budou hledat. A znova se dostáváme k tomu, že nepřiznali, že se ty ponorky potopily. Takže
co vlastně hledali? Že?
Co vlastně hledali? A teď našli teda jakéhosi pana Roberta Ballarda, který snil o tom, že půjde hledat Titanic, tak si řekli, hele, vezmeme tady tohle z toho moulu, budeme tvrdit, jako, že mu děláme jenom jako drobnou asistenci při hledání Titanicu. A zároveň prostě jako jediným hlavním cílem bude hledání Thresheru a Scorpionu. A došlo k tomu tedy, že Ballard byl skutečně nabrán na palubu armádního plavidla s tím, že musel podepsat všechny možné jako dohody,
NDA,
dohody o mlčenlivosti a smlouvy, kde prostě jako předem jako v podstatě dává, jako, že když o tom promluví, tak souhlasí s tím, že spáchal velezradu a že prostě že ho nejspíš popravějí nebo minimálně půjde do vězení. A měl vlastně jediný štěstí, že předtím, než se stal teda oceánografem a badatelem, tak sloužil u US Navy a oni to ohráli tak, že ho opět povolali do služby ze zálohy. Že to,
to byla potřeba.
Že to vlastně bylo potřeba. Pane, vy už to 20 let neděláte, zároveň tady jako hledáte Titanic a my teď tady na téhle lodi potřebujeme jednoho, ten měl úplně vaší specializaci, nechtěl byste se k nám
taky
vrátit.
Taky takový moula to byl, no, tak jo. Pojďte.
No. Takže peníze najednou nebyly problém, technika se zakoupila, protože jsi tam hledal prostě vlastní jaderní ponorky. A hledalo se a ten Ballard byl tak otravnej, že jim říkal, hele, já teda o tom budu mlčet, ale já bych prostě chtěl aspoň jako trošku času na to, abych mohl pátrat po tom Titaniku.
Tak doufám, že ho utopili.
Tak mu jako nejdřív řekli, ale víš co, Roberte, drž hubu. buď rád, že ti tam nepošleme za Thresherem, Scorpionem a Titanikem.
A pak ho tam poslali.
Nakonec usmlouval to, že měli vymezený jako nějaký časový slot, kdy budou hledat ty ponorky. A usmlouval to, že když ty ponorky najdou, takže mu ten zbytek toho slotu prostě nechají na hledání toho Titaniku. A námořnictvo to nedělalo problém, tohle s tomu slíbit, protože nepočítalo s tím, že najde ty ponorky. No a ono ty ponorky našlo. A nevěřili tomu, že to prostě půjde udělat v tom času za vyčleněný peníze, takže ten zbytek skutečně museli přenechat Ballardovi. A zbývalo dokonce 12 dní a poměrně jako suverénní rozpočet na hledání Titaniku. Takže Ballard se dal do práce a po 8 z 12 dnech skutečně našel Titanic.
OK, jakože respekt.
No jo, a teď si řekneš, to je super. Jenomže vraťme se k tomu, co se tam vlastně dělo.
No jasně.
Ta armáda se dostala do svízelné situace.
Že to musí zveřejnit.
Musí zveřejnit, že jako armáda našla Titanic a teď si jako teda daňový poplatník si řekne, hele, já tohle platím ze svých daní, proč vlastně jako armáda jako hledá nějakou 70 let potopenou loď. Teď to je úplně k hovnu. No a takže...
A to zachráníš tím, že jim řekneš, no, protože jsme našli dva naše průsery z minulosti.
No ale oni to nějak ututlali, že prostě toho Ballarda znova z toho udělali, že tam byl v podstatě náhodou jako vědec, zamlčeli to, že ho zpátky povolali do služby, takže kryli vlastní krytí a k tomu, že tohle zase stalo, došlo až při odtajnění archivu po 30 letech v roce 2017.
OK.
Takže objev Titaniku je jedna velká armádní blamáž.
Tak, máš ještě něco?
Mám úplný konec.
Tak já teda...
Ještě jestli chceš něco říct, tak mám úplný konec, ten je smutný.
Tak ne, ty budeš teďka mít smutný a já pak budu mít veselý, protože já na úplný konec chci skončit veselým.
Dobře, tak já budu mít smutný.
Chudák zvukař Ondra už z nás tady má úplně nervy.
Já bych totiž...
Protože naše 20-minutová epizoda opět trvá hodinu 25.
Já bych to chtěl uzavřít pohledem na nejsmutnější z obětí katastrofy na Titaniku, francouzského buldočka Gamin de Picombe, kterého si jeho majitel zakoupil za 20 000 liber.
Tehdejších?
Ano.
Tak to stalo jak Titanic, ne? Ten
jo, to byl král francouzských buldočků.
Pašoval kokain v tom psovi?
Nejluxusnějších z psů.
Co?
Nevím, ale prostě tento nebohý good boy zahynul na palubě Titaniku, takže já bych chtěl, aby dnešní epizoda Act E
byla věnována
památce Gamina de Picombe.
5 vteřin ticho aspoň.
Tak můžeš být veselý.
Tak, jo, tak teďka teda jdeme na to veselý, protože i Titanic
má... Já už nevím, čím bys mi teda spravil náladu po tomhle tom, ale dám
určitě
šanci.
Spravím
dám
náladu, je to jako všechny veselý příběhy v historii lidstva, je to spojený samozřejmě s velkou konzumací alkoholu. A je to příběh pekaře, hlavního pekaře lodi Titanic, Charlesa Jokina.
Kde byl hlavní pekař?
Možná ten
pejsek.
Když se jmenoval de Picombe, ale... Hlavní pekařem byl Charles Jokin, který se z lodi zachránil. A jakožto hlavní pekař, nikoli pekař, pekařův pekař, pomáhal zachraňovat lidi z lodi a protože si byl vědom svého blížícího se neslavného osudu, tak se raději během té stresové situace silně opil.
Toho
což mu v důsledku zachránilo život.
To je hezký.
Protože víme, že existuje něco jako opilecké štěstí, kdy prostě jak jsi gumovej a tak máš pomalý reakční časy, tak si nezlomíš při pádu tolik kostí, protože před sebe ty ruce nedáš, zlomíš si jenom nos a jsi vlastně víc
je to vlastně lepší.
Je to vlastně lepší pro tvoje tělo. A ačkoliv věda už samozřejmě dávno vyvrátila to, že nějaká rezistence vůči chladu by byla pomožena alkoholem, není to tak, tak se do dneška nepodařilo nějak věrohodně vysvětlit, co jiného by mu sakra mohlo pomoct. A teď se dostanu k tomu, co se mu vlastně stalo. Mimochodem, když se opak lékaři ptali po vytažení, co se pro boha pil, tak on nevěděl. On byl tak ve stresu, že prostě po čem sáh to vypil. Tak, a teď příběh Charlesa Jokina. Když loď 14. dubna ve 23.40 večer nalezena na ledovec, Jokin byl mimo službu a ležel na svém lůžku v kajutě. Podle jeho výpovědi okamžitě po nárazu, který cítil, tak vstal a začal teda řešit, co bude. Z horních palub se nesla zpráva, že důstojníci připravují spuštění těch záchranných člunů a Jokin poslal svých 13 pekařů, ne pekařů, nahoru na palubu se zásobami do zásobujících, do těch záchranných člunů.
Poslal tam pekaře, ať se jdou zásobovat.
Ať se jdou očkovat.
Kluci, dejte si poslední nástřel.
4 bochníky chleba pro každého na tom, pro každého z těch 13. Jokin se tam chvíli zdržel v té kuchyni, ale pak šel za těmi svými 13 a kolem 12:30 ráno dorazil také na palubu k těm člunům. Tam se připojil k vrchnímu důstojníkovi Henrymu Wildovi u záchranného člunu číslo 10. Spolu se stevardy a dalšími námořníky pomáhal dámám a dětem, aby se přemístili do toho záchranného člunu. Problém byl v tom, že ženy na palubě se tak báli toho rozbouření moře a toho chladu, že začali z toho člunu utíkat. Charles Jokin se s prvnitím nasral,
začali tam vracet.
Vzali za flíger a naházeli doslova do toho člunu, na to jsou svědci. Násilím i s těma dětma je tam naházel zpátky, řekl, tady budete.
Já teď si vím, že ty prostě potápí se s tebou loď, chci si zachránit, teď tam vidíš nějakého nasraného týpka odmouka, jak prostě hází dětma.
No, ale zachránili jim život, že jo?
Jako do toho ti tam hraje ta kapela.
Jo, jo. A do toho pan Sted tam někde jako sedí
pan
a čte
si
knihu.
Pan Sted si knížku Gamin de Picombe, tam pobíhá, štěká vůbec,
pravděpodobně
neví, co se
děje. Pravděpodobně nad panem heroinem, nevím, proč stál 20 000 dolarů. A
No prostě, chudák Jokin tam tehdy házel ty děti do toho člunu.
Sorry.
A pravděpodobně byl posledním člověkem, který se setkal s doktorem Williamem O'Laughlinem, což byl, jeho označil ve svědecké výpovědi suše jako starého doktora. Kdo jiný by to mohl být než William O'Laughlin, ten vlastně seniorní doktor na lodi. A to někde v popelubí potkal, pak vyšel zpátky na palubu, starý doktor zůstal někde dole. Když dorazil na vrchní palubu, všechny čluny už byly spuštěné a tak se šel na promenádu paluby A, hodil přes palubu asi 50 lehátek, která tam byla, a židliček, které později plánoval, že by mohli zachránit někomu jako plováky život.
Jo, jako
pro ty lidi,
poplavé,
na který už nezbyli.
Chytíš aspoň něčeho,
nezbylo z tebe místo na člunu.
Ty se umrzneš, ale aspoň se neutopíš.
Přesně tak. Jo. Takže zkusil to takhle, počítal s tím, že jednoho toho plováku by se mohl chytit třeba i on. Pak se šel napít vody do palubní spižírny na palubě A.
A šel tam i ohnivou vodu.
Když tam byl, tak uslyšel hlasitou ránu a podle jeho slov, jako kdyby se část lodi ohnula, což se taky stalo, že jo. Vyšel ze spižírny a připojil se k tomu panikařícímu davu na palubě, který běžel na záď. A když přecházel přes palubu, tak se loď tedy náhle vlivem těch fyzikálních jevů naklonila na levobok. Jokin vylezl na pravobok, chytil se bezpečnostního zábradlí a ocitl se na vnější straně lodi, což mu pravděpodobně zachránilo život, protože když ta loď klesala do té mrazivé vody, tak on se v podstatě, jak to sám popsal, svezl jako výtahem.
A dojel v podstatě na tom vrcholu té lodi až jako na hladinu.
Dojel na hladinu, podařilo se mu neutopit v ten moment. A řekl, že vlastně ani jednou si nespomíná, že by měl hlavu pod vodou. Že celou dobu řekl, měl jsem ji možná namočenou, ale nic víc. Byl tedy posledním přeživším, který Titanic opustil, jinak už to nešlo. No a Jogin asi 2 hodiny plaval v té mrazivé vodě, což je naprosto neuvěřitelný výkon. Naprosto ožralej. Přiznal taky, že necítil chlad, pravděpodobně díky tomu alkoholu, který vypil. Prej do sebe fakt byl všechno možný. No a když se rozednilo, tak plavající Jokin spatřil převrácený záchranný člun Collapsible B.
A vylez na něj.
Na jehož boku, nevylez. Na jehož boku stál druhý důstojník Charles Lightoller a bylo tam asi 30 mužů. Na tom člunu nebo okolo. Jo. Na tom člunu už nebylo místo. Nicméně, jeden z těch mužů, který se toho člunu drželi na tom lepším postavení, to znamená ze zhora a ne z vody, tak byl jeden z těch 13 pekařů. A poznal svého šéfa, který k ním plave. Takže ho chytil za ruku a Jokin se aspoň přidržoval toho člunu a zároveň ho přidržoval ten pekař. A potom se objevil další záchranný člun, ke kterému Jokin doplaval a byl vzad jakoby na palubu. Ten člun nebyl převrácený. A nakonec ho zachránila teda loď Carpathia, která je přišla na pomoc. Z moře si odnesl jediný následek, kterým byly oteklý nohy, a ty mu podle jeho vyprávění doslova rozpekli v peci na té lodi Carpathia.
Stylové.
Takže když se tohle stane, tak se prostě ožerete skoro do bezvědomí a pak vás opilecký štěstí už přinese.
Hope for the best.
Přinese vás na záchranu loď. A zakončím to tím, že i dokonce tahle story byla ukradena. Tuhle tu jeho story ukradl a vydával se za něj jistý Walter Belfort. Nějaký prostě chronický lhář, který na té lodi ani necestoval.
Tak to by bylo.
To by bylo, necháme Titanic plavat.
To je hezký. Necháme ho plavat, necháme ho se rozpadat pod vlivem bakterií, které stejně jako muž z Francie se živí kovem.
Muž z Francie se dožil 60 let.
Titanic se dožil 5 dní.
Tak je lepší být muž z Francie, co i letadla.
Tak jo. A děkujeme, že jste to dokoukali až sem, pokud se to teda stalo a slyšíte i tohle sdělení. Děkujeme za vaši přízeň. Bude vyhlášení podcastu roku, který se koná předtím, než my tohle odvysíláme, takže
možná jsme něco vyhráli,
těžko říct, protože s našimi kvalitami jsme vás vyzývali k hlasování v kategorii, ve které diváci vůbec nehlasovali, a to ještě asi 5 dní potom, co byla uzávěrka i ty jiné kategorie, kde diváci hlasovali. Třeba nám to nějak pomůže, moci páni si to nějak jako vyhodnotit, že takhle to má být. Uvidíme, každopádně ať už to dopadne jakoliv, nám je to jedno, protože pro vás budeme vysílat další konspirační speciály o dalších zajímavých tématech a můžeme rovnou oznámit, že jsme se dohodli na příštím tématu, kde se budeme věnovat osobě, která nás teď opustila.
My jsme se dohodli.
Něco jsi tam psal, že bys to chtěl natočit.
Jo, vidíš.
Vidíš to?
A kdo to byl?
Byl to Ted Kaczynski.
Ježíš, no jasně, Unabomber. No
takže
výborně.
Budeme mít takový trošku přesah do true crimeu. A podíváme se na jedno z nejslavnějších amerických sériových vrahů.
Psychopatů a filozofů.
ale hlavně vrahů.
A pro některé staromilce vizionářů.
No, tak to bude hodně děsivý, jestli to je vizionář.
Myslím, že jsou lidi, kteří za to považují. My ne, my samozřejmě nepodporujeme žádné aktivity směřující k trestným činům proti životu a zdraví.
Tak.
Ani žádný jiným trestným
činům. Ale můžeme říct, že i magoři jsou občas fascinující.
Ano. A to se dozvíme v příští epizodě. Takže na viděnou, naslyšenou, nakonspirovanou.
Naplavanou.
Čau, naplavanou. Čau.